začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Tak jmenuji se Jaroslav Jakub Sviták, jsem doktor práv a narodil jsem se 10. ledna 1955 v Rosicích u Brna.
Urostlý, silný, milý, usměvavý a ochotný 64-letý Jakub Sviták někdy v druhé půlce 90. let vzal všechny své úspory, něco si půjčil a koupil polorozpadlý renesanční zámek, původní středověkou tvrz v Dřínově mezi Brnem a Zlínem. Jakub je bývalý komunista, voják z povolání, pohraničník, právník, tiskař a zedník. Komunismus, který poznal, považuje za špatný. Viní ho především z toho, že zničil soukromé podnikání. Obdivuje ale dědečka, horníka, který jako odborář ještě před válkou zakládal místní buňku komunistické strany. Příběhem pana Svitáka vás provází Mikuláš Kroupa.
Otec pracoval jako traktorista, potom jako řidič nákladního auta a autobusu a maminka byla dámská krejčová.
Jeho otec Oldřich Sviták, vyučený zámečník, byl v roce 1953 ve filmovém týdeníku vyhlášen jako nejlepší traktorista roku na Moravě. V době, kdy měl dva malé kluky, rozvážel po Brně písek.
A jednou se stalo, že když jsme do té pískovny přijížděli, tak se tam utrhl velký břeh písku a v té pískovně to zasypalo dělníka. A táta to auto zastavil, mě tenkrát byly 4 roky, vzal lopatu, a protože věděl, kde ten dělník stál, viděl, jak to spadlo, tak ho šel vyhrabávat a s dalšíma pracovníkama, který přiběhli, se jim ho skutečně podařilo vyhrabat a oživit. To si pamatuju.
Domácí práce a hlavně výchovu synů měla na bedrech maminka Jarmila. Její muž ze závozníka přešel na řidiče autobusu a jezdil až na týdenní zájezdy.
Vlastně pocházela z hornické rodiny, vyučila se dámskou krejčovou a když jsme se přestěhovali do Brna, tak celou dobu pracovala v oděvnictví města Brna, napřed šila ty oděvy, potom byla mistrová, vedoucí provozovny a těsně před důchodem potom byla předsedkyně závodního výboru uvolněná. Ale protože máma byla věčně v práci, tak jsme vyrůstali s bratrem, jak jsme chtěli sami. Se mě vyrostl takovej darebák, že mu nebylo jako rovno. Vždycky ve škole trio, já, Jan Děurek a Procházka, to jsme byli ve všech ostudách, které se ve škole staly. A nejlepší na tom bylo, že jsem vlastně maminku přesvědčil, že v rámci socialismu už byly zrušeny žákovské knížky, takže jsem si žákovskou knížku podepisoval a s učitelem jsem si dopisoval za rodiče sám, takže jsem neměl žádný problém.
Nepřišlo se na to?
Ne, nepřišlo se na to strašně dlouho. Přišlo se na to, ale to už bylo pozdě.
Zeptala se kolegyně Petra Sasínová, spolupracovnice Paměti národa. Jakub předstíral, že nový socialistický člověk občanskou knížku přeci nepotřebuje. Jeho otec na to po letech přišel, když se jednou vrátil ze zájezdu dřív. Na schodech potkal souseda, co měl stejně starého kluka a že prý, jestli jde na třídní schůzky.
Učitel toho hrubě zneužil, že jednou uviděl mého rodiče a všechno mu řekl. No a táta přišel domů a udělal velice aktivní pedagogický zákrok, když mě teda dostatečně zmidlil.
Na této pro Jakuba neslavné třídní schůzce učinil prý jeho otec veřejné prohlášení před učitelem i ostatními rodiči, že se svým synem zlobit nebude a pošle ho na vojenskou školu. A tak se i stalo. Jít ale na vojenskou školu v roce 1970, tak jako Jakub Sviták, vyžadovalo zvlášť silnou komunistickou
lojalitu. Zdravý rozum u těch, kteří na věc okupovali, zvítězí.
Věřme dál socialismus a demokracii.
Vážení, střelbu.
Tuto zemi přepadla sovětská vojska v srpnu 1968. Zemi Sověti okupovali. Lidé procházeli v zaměstnáních prověrkami. Lidé před komisemi papouškovali fráze, že vojska Varšavské smlouvy přišla tuto zemi zachránit před západními imperialisty, že se tedy jedná o bratrskou pomoc. Kdo se nepřizpůsobil, byl vyhozen z práce. Komunisté, stále se otřepávající z šoku, co jim to bratři z východu udělali, byli ze strany vyhazováni. A právě v té době se 15-letý Jakub stává kandidátem na členství ve straně. U Svitáků to vnímali trochu jinak. Být loajální komunistou přinášelo výhody. Otec mohl jezdit na zájezdy do zahraničí, na západ, do Francie, do západního Německa. Maminka zase stoupala v kariéře, rychle to dotáhla až na vedoucí provozovny. Komunismus měli tak říkajíc výchovně v rodině. Dědeček z matčiny strany, horník a aktivní dělnický odborář v Rosicích zakládal už před druhou světovou válkou místní buňku komunistické strany.
Je pravda, že dědeček po roce 1948, když viděl, kdo všechno do ty strany nalezl, tak říkal, že s takovýma lidma tam nebude, protože oni se ty lidi znali, kdo byl stávko kas, kdo prostě donášel, kdo dělal jaký lumpány, a říkal, že tam nepůjde a že se strany vystoupí. No a celá rodina mu to teda rozmlouvala, že pokud by v tom 51. vystoupil ze strany, že s tím nesouhlasí, tak ta rodina by byla vlastně úplně zničená, že v té době. Takže dědeček ale na schůze nechodil, říkal, že je nemocnej.
Nad námi holuběnka léta, lidem je do tance, do zpěvu.
Když dědeček zemřel, přesto udělali soudruzi v Rosicích velký pohřeb. Řečnili tam tajemníci strany, předsedové a zástupci hornických odborů, straničtí krajští tajemníci a pan farář, který poděkoval, že mu opravil zítku u kostela. Dědečkovi krátce před smrtí říkali, že nás přepadla sovětská vojska, že jsme okupováni Sovětským svazem. Dědeček se divně usmíval a říkal, že je to holý nesmysl. Prostě tomu nevěřil.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jeho vnuk Jakub Sviták miloval focení. Rodiče mu ale zakázali jít fotit na ulici přijíždějící sovětské tanky. A tak to na první výročí v srpnu 1969 napravil. Byl právě v Rosicích u babičky a dědy. Vzal kolo a odjel do Brna fotit demonstraci. Ponížení, které zažil, se mu vrylo hluboko pod kůži.
Milice a policie ty demonstranty honili z náměstí Svobody na Zelenej trh a já jsem fotil. Já jsem teda nedemonstroval, mě bylo 14 let. Tam jsou městské lázně a naproti je takový malej obchůdek, do dneška tam je. A tam mě tři policajti chytili, rozšlapali mě ten fotoaparát a když jsem měl nějaké připomínky, tak mě tak stloukli pendrekem, že jsem až ještě v září lehal na břichu.
Jakub Sviták v roce 1970 na výslovné a neoddiskutovatelné přání otce nastoupil na střední vojenskou školu v Holešově. Mohl si vybrat, buď se stane ženistou nebo pohraničníkem. Slovo ženisté nikdy předtím neslyšel, vybral si pohraničníky.
O pohraničnících jsem měl takovou nějakou představu, že to budou jak ty Jiráskovi psohlavci, že budou chránit státní hranici ze psem. Tak jsem řekl, že chci být pohraničníkem, když se mě tam ptali. No, tak jsem se stal pohraničníkem.
Protože nespadali pod ministerstvo vnitra, ale pod ministerstvo obrany, bylo to pro Jakuba přijatelné, říká. Ministerstvem vnitra pohrdal za to, co mu policisté udělali u krámku v Brně na demonstraci v srpnu 1969.
Budu chránit státní hranici, až Rusi příště přijdou, že proti ním budu bojovat a že zastřelím. Jako byly to dětské úvahy vlastně, kde člověk neměl šanci, že? Ale jinak to učiliště po stránce technický bylo vynikající. Tam byly nový dílny a naučili jsme se tam opravdu všechno. Práci se dřevem, práci s kovem, odlévání třeba kovů, zpracování, žerejní práce jsme dělali, kladli jsme trhaviny, i ostrý trhaviny, v ostřelbách ze všeho možného nemluvím. Tyhle ty předměty mě bavily.
ze Spratka a Rozívence, který si na základce sám podepisoval žákovskou, se na vojenské škole stal premiant. Získal nejdříve titul vzorný žák, protože si při škole plnil i vojenskou službu, stal se z něj vzorný voják, postřední pokračoval i na vojenské vysoké škole a dotáhl to na vzorný posluchač. Na vojenskou školu na pohraničníka nastupoval v roce 1970 a po 4 letech byl vyřazen jako rotmistr.
A byla to otrava. Protože jsme vlastně 4 roky byli zavřeni v kasárnách. Měli jsme vždycky akorát 1 měsíc dovolené a pustili nás na týden na Vánoce. Jinak jsme tam vlastně byli zavřeni jako vojáci, chodili jsme v uniformách, všecko. Samozřejmě jsme jako parta tam byli celkem dobří a dělali jsme, co bylo v našich silách, aby jsme si tam ten pobyt zpříjemnili sami.
Měsíční žolt jako voják základní služby měl jen 90 korun. Pro srovnání, cigarety stály 4 koruny, rohlík 30 haléřů. Šetřil, kde se dalo. O víkendech zůstával v kasárnách, domů nejezdil. Návštěvy probíhaly jen jednou za týden, v neděli.
A v neděli od 2 do 4:30 mohli přijít návštěvy, ale ne vždycky, protože člověk měl různé služby, takže to vycházelo tak jednou za 3 týdny, za měsíc, že ho mohl někdo navštívit.
Nebyl by to Jakub Cviták, aby nevymyslel, jak přísný vojenský režim i přes titul vzorný voják neobejít.
Že jsem si všiml, že do kasáren vyjíždí důstojníci, kteří bydleli v Holešově, buď to na bicyklu nebo na motocyklech, aut tenkrát tolik ještě nebylo, a parkujou až v areálu kasáren. A protože jsem měl motocykl, tak jsem si vzal do kasáren svůj motocykl a když jsem chtěl jít na vycházku, tak jsem si vzal šusták bez výložek, jako ti důstojníci, motoristickou helmu a jel jsem na černo přes bránu a služba na bráně mě ještě zasalutovala, protože nevěděla, který důstojník jede. No.
Vojenská škola Jakuba zpracovala. Jakoby zapomněl, kdo tuto zemi okupoval, čeho jsou soudruzi schopní a proč děda nechodil na stranické schůze. Naučil se doslova držet ústa a krok. Všechny předměty na vojenské škole měly v sobě nějakou část zdeformovanou komunistickou ideologií. Nikoliv jen politické agitační předměty, marxismus, leninismus nebo marxistická ekonomie.
Já jsem to třeba vůbec neprožíval, tyhle ty věci. Já jsem si myslel svoje a říkal jsem to, co se po mně chtělo. No.
A co jste si myslel?
Myslel jsem si něco úplně jiného, než mě učili. Myslel jsem si, že když nebudu papouškovat to, co po mně chtějí, tak mě odsaď vyhoděj. A nebudu mít ani mít střední školu, ani nic a ve životě se nedostanu jinam než k lopatě. Člověk se to naučil, aspoň co se mě týče, ale nějak jsem to extra neprožíval. Samozřejmě musel jsem se stát členem strany taky. Na střední jsem se stal kandidátem a na vysoké mě přijali jako plnohodnotného člena strany a 3 roky na to mě slavnostně vyhodili.
K tomu se dostaneme. Postředního vojáci přijali na vysokou vojenskou školu se strojním zaměřením, ale než nastoupil, zaměření se změnilo. Absolventi dostali právnický titul JUDr. Za 2 roky byl z něho elitní soudružský kádr, poručík, určený na místo zástupce velitele roty na západních hranicích. To už bral pěkné peníze, nadprůměrný plat, skoro 2000, z příplatky za velení a hodnost.
Takže jste to zvládnul dobře.
Se všema průserama jsem to zvládl dobře.
Jaký byl ten největší, co jste už říkal s tou motorkou? Nebo...
Ne. Největší průser, který jsem byl, když minister vnitra soudruh Obzina přijel přebírat kasárna v Holešově pod správu ministerstva vnitra od armády. Byl jsem za to odměněnej největší možnou dávkou 21 dnů vězení po službě. Když se to táta dozvěděl, že jsem byl konečně na vojně zavřený, on z toho měl takovou radost. Říkal, voják, který nebyl na vojně zavřený, není žádný voják. V podstatě jsem zmátl ministerstvou kolonu, že jsem je pustil nepatřičným směrem do kasáren a oni s ministrem zapadli do sraček u prasečáku.
Posloucháte příběhy 20. století.
i přes tento vtípek, co ho stál 21 dní ve vojenské cele, školu dokončil a v hodnosti poručíka Lidově demokratické socialistické armády nastoupil do služby pohraničníka na česko-rakouskou šumavskou hranici do Horního Dvořiště jako zástupce velitele roty. To už byl ženatý. Oženil se krátce před promocí v roce 1977. Vzal si dívku, která mu, jak říká, padla do oka. Na seznamovacím večírku pořádaném mládežnickou svazáckou organizací Mladý svět.
Jsem tam šel, bylo to v Brně, v Semilasu a hodnou dívku jsem si tam našel. No a ona mě.
Hned
na poprvé. Já nevím, jak já jí, ale mě padla do oka hned. Tak jsme spolu 2 roky chodili potom. Uznal jsem, že je dostatečně dobrá, aby se mohla stát mojí manželkou. Ona zřejmě došla k názoru, že jako manžel třeba budu ucházející. No. Tak jsme to spolu vydrželi do teďka. Umí hromadu věcí, je to samostatná ženská. Ale když se chválí moc, víte, tak řeknu, za 40 let být komediant, naučil jezdit velblouda na jednokolci a žonglovat u toho kuželama. Tak se nechoval. No, ona mě také lida, co se naučila, pravda. Trošku mě ty hrany obrousila, no. Moc se jí to nepovedlo. Ale trošku jo, třeba.
V obci Horní Dvořiště stál polorozpadlý kostel svatého Michaela, kino, které promítalo v sobotu a v neděli, a Konzum. Sem se mladý pár nastěhoval, tedy hned vedle. Pár set metrů je ještě jedna obec, hned u vlakového nádraží Horní Dvořiště. Říká se tomu dodnes český heršlák, což je z němčiny a znamená to klukot srdce.
Na hranici jsme to měli z okna takových 300 metrů. A k drátěnému zátarasu asi 150. Ale jako ten drátěný zátaras nám osobně moc nevadil, protože jednak jsem byl zástupce velitele roty pohraniční a manželka byla manželka zástupce, takže jsme chodili za dráty na houby. Já jsem měl služební zbraň, manželce jsem dal, co jsem měl soukromou pistoli, kdyby nás tam někdo přepadl, co se mohlo stát, jako za dráta malý se šlo a chodilo se tam na houby, na maliny. A
musel jste mít propustku?
Ne, nemusel. Jsem se napsal do pohraniční knihy, že jdu za dráty a bylo vyřešený. Tam nikdo nechodil, tam bylo takových malin, hřibů, všeckýho.
Jeho manželka pracovala na nádraží Horní Dvořiště, na celní deklaraci, což bylo zaměstnání tak říkajíc pro paničky místních důstojníků. Prokádrované ženy, které se mohly volně pohybovat v místech, kde by kohokoliv jiného neprověřeného rovnou zastřelili. Kádrování. To je slovo, které se, myslím, dokonale k československému normalizačnímu socialismu hodí. Kdokoliv, kdo žil, sloužil v pohraničí, musel být od hlavy k patě prokádrovaný.
To se kádrovalo pořád, prosím vás. To přišli aj k nám, dom kádrovák přišel, oběhal všechny sousedy, zaměstnání, to jsem nevěděl, a pak přišel k nám dom se podívat, jak bydlíme.
Zajímali se o rodiče i prarodiče jeho manželky. Vyptávali se sousedů, příbuzných ve škole. Dostat se na vojenskou službu na západní hranice v 70. a 80. letech nebylo jednoduché. Soudruzi totiž velmi dobře věděli, že ten, kdo úspěšně utíká přes zelenou čáru, nebyli civilisté, ale právě vojáci.
Měl jsem na starosti četu vojáků. Ta četa vojáků 2 dny sloužila na státní hranici přímo v hlídkách a 1 den byla v záloze. Mou povinností bylo rozdělit služby, kontrolovat, jestli to vojáci dělají. Takže se chodilo na prověrky, no a běžná činnost útvaru, přípravy. No a jednou za 3 dny bylo politické školení mužstva, to byl ten 3. den, kdy byla ta četa v záloze. Tak to byla zase politická příprava, technická příprava, pohraniční příprava, tělesná příprava. No a jednou vlastně za 6 dní měla ta četa hraniční volno, to znamená v rámci útvaru té roty někteří mohli jít do hospody na pivo třeba, nebo mohli jít ven do kina, jako do toho Horního Dvořiště, nebo podobně. No. Na ty prověrky se chodilo ve dne v noci, člověk musel dávat pozor, aby o něm vojáci nevěděli, až se o něm dozvědí, aby ho vojáci nezastřelili. Protože ten voják v podstatě nevěděl, jestli tam jde narušitel, nebo jestli ho jde někdo zkontrolovat. Bylo to takový poněkud dobrodružný. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
O tom, jak vypadala strážní služba, ostraha státních západních hranic, věděla v této zemi vlastně jen hrstka lidí. Šířily se legendy, například, že na čáře je elektrický ohradník, po dotyku narušitel na místě zemře. Skutečně systém elektrického zařízení ochrany hranic, takzvaný EZOCH, byl vystavěn na začátku 50. let. Ale soudruzi ho v roce 1965 odpojili, protože spotřebovával ohromné množství elektřiny. Dráty byly nabity vysokým napětím 2000 až 6000 voltů. Často s ohradníky bylo nutné manipulovat, takže nejčastěji umírali sami pohraničníci. Zbytky ohradníků ale dál na hranicích zůstávaly jako překážky. Koncem 60. let pohraničníci vybudovali nový drátěný zátaras, takzvanou signální stěnu, U-60, pak se různě modernizovala. Byl to zapeklitý systém. Člověk na útěku, který se pokoušel přejít hranici, při doteku této drátěné stěny byl okamžitě prozrazen. Dozorčího upozornil signál a následovala rutinní pohraniční akce. Do koridoru vjelo pohraniční vozidlo minimálně se třemi ozbrojenými vojáky. V horším případě na méně dostupných místech vypouštěli pohraničníci do prostoru takzvané supy. Samostatně útočící psi ve smečce, tedy smečku vycvičených zabijáků bez psovoda. A i kdyby se někde v šumavské divočině prodrali skrz maliní, překonali řadu pohraničních nástrah, stezek, které vás zamotávaly a vedly přímo do náruče pohraniční hlídky a dokonce se třeba i dostali přes dráty, stále jste nebyli v Rakousku. Samotná čára totiž probíhala mnohdy až třeba o kilometr dál v hustém lese. Útěk přes zelenou hranici byl v 70. a 80. letech obrovsky riskantní. Většina emigrantů v té době volila cestu v podstatě legálního vycestování s takzvanou doložkou, například do Jugoslávie, a z ní se pak většinou bez nějakých problémů dostávali do Itálie. Kdo vystoupil s batohem nebo kufrem třeba na nádraží v Českých Budějovicích, byl už podezřelý a pohraničníci o něm okamžitě věděli.
Už na nádraží v Českých Budějovicích pokladní byly pomocnice pohraniční stráže. Průvodčí ve vlaku byly pohraniční stráže. Nádražáci, výhybkáři, zemědělci, lesníci.
A co z toho ti pomocníci měli?
Mohli jít do pohraničního pásma.
Na houby.
Na houby nebo za prací. Bylo potřeba tam ty lány obdělávat, že jo? Bylo tam potřeba sekat dřevo, bylo tam potřeba lovit zvěř, chytat ryby, ošetřovat rybníky třeba, když byly, jo?
Rota Horní dvořiště disponovala smečkou 30 psů. Jakub Sviták měl na starosti mimo jiné kontrolu jejich připravenosti. S tlustým textilním rukávem se plížil na hranice a pes ho musel zadržet zakousnutím do rukávu.
Já osobně každý měsíc každýho psa se musel mít na sobě, takhle. Byly tam i takzvaní supy, toto byla smečka psů, to byly takový starý potvory, který už se moc nedali ovládat. A ty byly na vzdálené straně úseku, kde by se z roty zasahovalo pozdě třeba. Tak tam byla už za drátama, tam byl kotec a v tom byly 4 psi. A když došlo k narušení, k signálu na té signální stěně, tam nebylo žádné napětí v té době, tam bylo necelý 2 volty, jo, jako to už bylo jenom signální stěna. Tým kotci byli ty 4 psi a měli na obě dvě strany měli udělaný výběh z plotového pletiva. A když byl signál, na signálce, tak operační zmáčkl tlačítko, těm psům se tam rožnula žárovka, zabzučil bzučak a vypadly dvířka elektromagnetem držený, na kterou stranu měli vyběhnout.
Supy tvořili 4 psi. 3 z nich neměli náhubky a člověka, který se pokusil dostat na západ, napadli. Ale jeden pes ze smečky náhubek měl.
Ten jeden pes, co měl ten košík, prostě štěkal a dorážel a podle toho zvuku ten psovod šel a ty psi našel a stáhl ho.
Asi 80členná rota, u které funkci zástupce velitele vykonával od roku 1977 poručík Jakub Sviták, měla na starosti skoro 10 kilometrů dlouhý hraniční úsek. Na rotě působil i takzvaný pátrač. To nebyl pes, jak by se snad mohlo zdát, ale člověk voják základní služby, samozřejmě vojenskou kontrarozvědkou důkladně prověřený. Jeho rodiče museli být loajální komunisté. Na pátrače vybírali spíše mladší typy z tváří studentíků. Pátrač to byla prostě jiná vojna. Voják se nestříhal, neholil, nechodil v uniformě, oblíkal se jako špinavý čundrák, coural se po širokém okolí, v batou si kromě svačiny nosil vysílačku a zbraň. Byl to pochůzkář, který vytipovával podezřelé lidi.
A měl stanovený okruh. Na určitých místech měl možnost se spojit s rotou, měl vysílačku, kdyby bylo něco. A on chodil po vnitrozemí hluboko, třeba až zahrát Rožumberk a tak. A on měl relativně volnost. On třeba ve dvě odešel. Jak dlouho půjde k tomu rybníku? Prostě tam musel být v 10 hodin dopoledne. Pak měl být třeba o půl druhý na Rožumberku a v 6 večer měl být zase někde jinde a vrátil se o 10 večer zpátky. Kontaktoval všechny pomocníky pohraniční stráže, který cestou potkal, myslivci, oni mu řekli, jestli tam něco bylo. Když pršelo, tak se vyspal třeba v Krmelci, v Seníku. A jednou se stalo, že byl u toho rybníka v rybníku a ležel tam, opaloval se, jako v trenkách měl takový žebradlo jakýsi a tam měl vysílačku, pistolu s dvoma zásobníkama, to jídlo svoje a tak. A teď šel okolo nějaký chlap a on místo, aby to nahlásil, že tam divný chlap, tak se ho šel zeptat, kolik je hodin cizího chlapa, který ho neznal. A on to byl nějaký Polák, který chtěl utíct přes státní hranici a on vytáhl pistolu a střelil ho dvakrát do břicha a začal utíkat na státní hranici. No. Já jsem zrovna měl v té době službu operačního důstojníka, to bylo dopoledne. A ten voják jako padl a doplazil se k té vysílačce a volal, co se stalo.
Je třeba si uvědomit, že Polák, jehož jméno v této chvíli neznáme, ale snažíme se o případu zjistit víc, nestřílel na čundráka, musel tedy pochopit, že se jedná o ozbrojenou pohraniční kontrolu. Polák se jako tisíce jiných lidí toužil dostat ze zadrátovaného území komunistického státu na svobodu, na západ. Onen Polák doběhl k elektrickému zátarasu, dotykem, aniž by si to uvědomil, vyslal signál a byl napaden čtyřčlenou psí smečkou. Podél koridoru přijela v džípu pohraniční hlídka, ale nic neudělala. Psi neodhnala.
Když ta přijela a viděla, jak oni ho ty supy trhají, tak si sedla na blatník a seděla a čekala. Protože oni už viděli, že on jim zastřelil toho kamaráda.
Příslušníci SNB případ vyšetřovali. Vojáci základní služby tvrdili, že neměli správný klíč od branky do drátěného koridoru, aby se k psům dostali. A že jim špatné klíče dal velitel dozorčí směny poručík Sviták. SNBáci uhodili na Svitáka, který místo toho, aby řekl pravdu, potvrdil tuto verzi. Řekl, že se prostě s klíči spletl. Proč lhal? Přeci věděl, že může jít za porušení vojenské povinnosti do vězení. Ale ve skutečnosti to byl Svitákův plán. Tak se totiž chtěl dostat z vojny.
Já jsem chtěl už do civilu. Mě už to... Z vojny jste se mohla dostat do civilu jedině dvouma způsobama. Buď to přes prokurátora, nebo přes zmrzačení se, nebo přes doktora. Mně ten prokurátor připadal přijatelnější.
No a hrál tam roli třeba, že jste chtěl těm vojákům, kteří tam...
Kryl jsem jim záda.
Kryl jste jim záda. Tak.
No jistě. To, oni ty kluci za to nemohli, že narukovali k pohraniční stráži. To, oni nemohli za ten systém. Oni nemohli říct, my tam nepůjdeme. To byl takový systém, no.
Systém to byl vražedný. V letech 1948 až 1989 zemřelo celkem 654 pohraničníků. Z toho většina nehodou. V některých případech i sebevraždou. Při přestřelce z uprchlíky zemřelo jen 10 pohraničníků. Civilistů bylo zabito 450.
Posloucháte příběhy 20. století.
Takové počty uvádí Wikipedie, odkazující na historiky a publicisty. Jaká jsou skutečná čísla? Odborníci odhadují. Tvrdí, že je vysoce pravděpodobné, že mnohé vraždy a zabití nemusely být vyšetřovány, hlášeny, mohly být různě kamuflovány, jako třeba právě tato, o které vyprávěl Jakub Sviták. Pomocníci pohraniční stráže, civilisté, tvořili rozsáhlou síť informátorů.
V Českých Budějovicích od pokladních na nádraží, kteří byli pomocníci pohraniční stráže, zjistil, jestli si někdo podezřelej nekupoval jízdenky na Lipno třeba a sedl do vlaku a jel vlakem, to byl zase kluk v civilu, a ty lidi si prohlídl. Ve Velešíně přistoupila hlídka už uniformovaná, toho člověka zkontrolovala a pokud se jí nezdal, tak ho odtáhla na pohraniční rotu.
Co tedy následovalo, když byl někdo zadržen jako podezřelý? Model, který pan Cviták popisuje, nápadně připomíná metody státní bezpečnosti. Zlomit, donutit k přiznání, donutit k mlčenlivosti. Nutno si uvědomit, že se nejednalo o selhání jednotlivce. Takový prostě byl systém pohraniční ostrahy Československé socialistické lidově demokratické republiky.
Ten člověk nebo ti lidé byli prostě vyslýcháni 48 hodin. Hrubým způsobem. Po prvním výslechu jsem se rozhodl, že to nikdy dělat nebudu, tohleto. No a potom museli...
Prosím vás, jak hrubým způsobem? Promiňte, že vás přeruší.
Psychickým a fyzickým násilím.
Jakým fyzickým násilím?
O nějakou ránu nebyla nouze.
A to jenom proto, že se jim nezdal ten člověk?
Protože se jim nezdal, ano. A po 48 hodinách museli být propuštěni. Takže... museli podepsat, že s nima bylo slušně zacházeno, že jim byla poskytnuta strava. Když to nepodepsali, když se jim teda nic neprokázalo, když to nepodepsali, tak byli propuštěni a zadrženi znovu na 48 hodin.
Jakub Cviták bydlel kousíček od roty v Českém Heršlaku ve dvojdomku v bytě 2+1. Druhý byt v domku byl prázdný. A právě tady soudruzi zadržené vyslýchali. Nutno říci, že v té době pohraničníci opět spadali pod ministerstvo vnitra. Manželé Svitákovi několikrát do týdne slýchávali doslova hororové zvuky.
Rány a výkřiky, no. A řvaní, proč jdou pryč, kam jdou, proč to dělají, jestli jdou, ať se přiznají. Tam ty zdi byly poměrně tenký.
Jak často to bylo?
No... tam byl velký tlak, tam bylo 25-30 zadržených ročně na Horním dvořišti. Když byla sezóna jako letní a jako v zimě to, když je v pohraniční sníh a je to neprůchodný, ale od jara do podzimu to nebylo týdne, aby tam nebylo několik zadržených. Je fakt, že většině z toho se podařilo vyklouznout, takže těch skutečně usvědčených, co se přiznali, bylo tak kolem těch 20-30 ročně. Za poslední rok, to, co jsem 1980, ještě sloužil celý rok, tak se pokusilo překonat státní hranici řádově 1200 lidí. Z toho bylo... pokud si dobře pamatuju, je to prosím vás 40 let, tak z toho bylo takřka 600 občanů NDR a cizinců. A z toho počtu řádově 1200 lidí se to podařilo, myslím, 8 lidem, z toho bylo 5 bývalých pohraničníků základní služby. Takže ta úspěšnost přes zelenou hranici proniknout byla velice malá. Ten systém byl dobrý.
Posloucháte příběhy 20. století.
Třeba já, kdybych překonával státní hranicu, tak půjdu ve všední den dopoledne, tam nebyl absolutně nikdo. Tam nejvíc vojáků sloužilo při setmení a při rozetmění. Ve dne tam nebyl nikdo na ty čáře vlastně. Tam jezdila poplachová hlídka, to byl řidič, psovod a voják. Takže když byl někde zkrat na nějakém úseku, tak do půl minuty vojáci spali. Byli připraveni, měli na rotě vlastní místnost, měli tam zbraně, všecko, střelivo, psa měli v kotci venku u auta, auto měli před vchodem, v zimě se to auto chodilo pravidelně startovat, aby mělo teplej motor, a do 30 vteřin hlídka ve dne v noci opouštěla hrotu a nastupovala rezervní hlídka do služby.
Jakub Sviták tvrdí, že nebyla jiná možnost, jak se z profesionálního vojenského úvazku dostat, než buď sebepoškozením nebo prokurátorem. Tak to skutečně tehdejší vojáci z povolání chápali. Kdo by tedy odmítl sloužit, podal by si žádost o vyřazení do civilu. Je vysoce pravděpodobné, že by ho čekal vojenský soud za něco, co ani neudělal. Navíc by požadovali zaplacení celého vojenského studia. Jakub Sviták, kterému se vojenská služba na hranicích hnusila, hlavně násilím, se rozhodl sem tam udělat malér. Doufal, že sami vojáci usoudí, že na armádu není stavěný. Jednou pomohl třem zadrženým východním Němcům. Na výslechu, když se s nimi ocitl chvíli sám, zašeptal jim, aby se nepřiznávali, že to musí vydržet 48 hodin a pak je propustí.
Zpracovávali tam velitel roty, politruk a technik roty. A aby si odpočli, tak potom tam poslali mě, tak jsem poslal vojáka ven. No a já jsem tomu jednomu řekl, že když to vydrží 48 hodin, musíme je pustit. Oni to vydrželi a tak jsme je propustili, že teda už nemají na Lipno jezdit, že mají do vnitrozemí, hlídka na to dohlídla, aby odjeli až do Budějovic. Takže jsem si říkal, udělal jsem dobrý skutek. 3 nebo 4 dny na to je chytli na drátech na Sušicku. Teda to mě opravdu strašně zatrnulo. Že kdyby oni bývali řekli, že jsem jim takhle pomohl, tak jsem byl okamžitě zavřený.
V tomto případě poradil, co mají zadržení dělat. V jiném zachránil život a pomohl uprchlíkům přes hranice.
A podařilo se někomu utéct během toho, co vy jste tam byl?
Podařilo. Zase jsem za to mohl já. Já jsem poslal hlídku na opačnou stranu. Oni utíkali na pravý straně úseku, já jsem je poslal na levo. Jsem si spletl strany.
A jak jste to věděl, že oni jsou na pravé straně, když vy jste tam třeba nebyl?
No jednoduše, protože na pravé straně spustila ta signální stěna a označila úsek, kde došlo k narušení.
A proč jste to udělal?
Ať si jdou, když chcou. Já jsem tě nechtěl. Já jsem chtěl odsaď pryč, já jsem je nechtěl chytat. Já jsem opravdu jsem tam nastoupil v září 77. roku na tu, a v podstatě od listopadu už jsem neměl zájem tam být. Se mě zavedli a seznámil jsem se s úsekem a se svýma povinnostma. Dělal jsem, co bylo v mých silách, abych se odsaď dostal, s pokud možno co nejmenšíma škodama na mě.
Ještě jeden dramatický přechod, do kterého se pan Sviták přimotal. Jel nakupovat a všiml si 4 mladičkých východních Němců, 2 dívek a 2 kluků. Luštili cosi z mapy. Poručík u nich zastavil se svojí starou dodávkou. Byl v civilu. Říká, že jako revizoři na první pohled poznají černé pasažéry, tak prý jako pohraničník měl na uprchlíky čich. Zeptal se na rovinu, jestli jdou přes hranici. Když přikývli, řekl, nastupte si a lehněte si do zadní části dodávky.
Ležte v klidu na zemi, kdyby se cokoliv dělo, tak se nesmíte ozvat. Zajel jsem k drátům, k bráně, zeptal jsem se, jaká je situace, jestli je normální situace. Desátník, absolvent, řekl, že je klid, tak já si pojedu pro dřevo. My jsme tam jako důstojníci měli samovýrobu dřeva, korunu za kubík. Tam byly spadané stromy až k demarkaci, jo, tam lesáci to tam netěžili, protože jim to nestálo za to, tak oni nám to za vyčištění lesa vlastně za symbolickou cenu, a oni všichni viděli, že tam mám několik kubíků dřeva nadělaných, zaplacených, tak mám, já jedu z těch kaplic, tak se tam stavím pro dřevo, až zbytečné couvám benzín. Oni byli jak pěny, oni teďka viděli, že tam mám revolver, protože já jsem měl soukromou zbraň, jako na zbrojní průkaz, a vytáhl jsem klíče, já jsem jako zástupce velitele roty a v té době velící důstojník měl klíče od průchodu sebou, takový univerzální, který pasoval k více průchodu k tam k bráně taky. Tak jsme dojel k tomu dřevu na tu demarkaci, tam byl pohraniční potok, tak široký 3-4 metry, v té době byl hluboký tak 30 centimetrů, protože bylo to před prázdninama. Povídám jim, přejdete ten potok, půjdete tímhletím směrem, tam ten kopec obejdete proti směru hodinových ručiček, když byste šli po směru hodinových ručiček, tam mají grnčáci hlídku, by vás zatkli, dojdete na silnici, ta silnice vede do Lince, rozdělíte se, půjdete po dvojicích, nepojedete naraz, nebudete stopovat naraz, pojedete do Lince a tam se budete několik dní flákat po Linci a pak se teprve budete přihlásit. A budete vykládat, když se vás budou Rakušáci vyslychat, tak budete vykládat, že jste šli z Budějovic pěšky kolem nějaký řeky, pak jste šli přes lesy, pak tam byl někde, jste si tam udělali nějaký žebřík, že jste si na to pořezali mladý kmínky, svázali jste to, přelezli jste jakýsi dráty, zahrabili jste tadyhle ten písek, aby to nebylo vidět, ten žebřík jste vzali sebou, pak jste to jste z toho vzali ty kaničky od bod, to jste to s tím svázali, poházeli jste to různě do toho křoví a přišli jste a došli jste teďka do toho Lince. Oni to dodrželi a oni, prosím vás, oni se tak strašně báli od ty 12-3 hnout. Já jsem je musel do toho potoka vyloženě nahnat. Oni si snad mysleli, že já tu pistolu vezmu a budu je střílet dozad, nebo co.
Po 2 letech služby v Horním Dvořišti byl převelen o kus dál k pohraniční rotě na takzvané Fischerovy chalupy u Českých Velenic.
Tam jsem se taky neosvědčil, no. Tam mě to taky nešlo, to chytání. Tam to nakonec dopadlo tak, že už se mnou ztratili nadřízení trpělivost a dosáhl jsem svýho, to znamená, byl jsem zavřený a odchod do civilu.
Co se tedy stalo, že ho zavřeli? Na noční službě mu hlásila z železničního nádraží Vyšné u Českých Velenic pomocnice pohraniční stráže 2 podezřelé. Jednalo se o kluky z učňáku z Velenic, kteří okoukli, jak to na hranicích chodí. Všimli si jich na nádraží, zviták vyslal hlídku, ta zkontrolovala jen nějaké místní opilce. Zatím kluci z Vyšné kráčeli zpátky do Velenic po kolejích, psi jejich stopu nemohli odhalit. Koleje jsou plné odpadků, oleje a výkalů. U hranic měli připravený žebřík, přilezli dráty a utekli do rakouského Gmindu.
A v Gmindu ukradli auto a jeli za svobodou. No a stavěli je rakouští policajti, natěž oni se s nima začali honit, oni nezastavili. Auto převrátili do příkopu a utíkali do lesa. Rakouští policajti utíkali za nima, dohnali je. S rakouskýma policajtama se porvali, jednomu vyrazili přední zuby a požádali o politický azyl.
Proč oni před těma rakušákama, před těma policajtama rakouskýma utíkali?
Já nevím proč. A rakušáci je prostě tam teda vyslýchali, co jsou zač, a vrátili nám je. Že jim politický azyl neudělili. A teď se zjistilo, jak oni tam v těch českých Velenicích, to už bylo mimo můj ten úsek, kde byla ta rota Fischerky. No ale protože už měli plný zuby všichni, tak se dohodli, že za to můžu já, že utekli, protože ta hlídka, kterou jsem tam na to nádraží v tom Vyšným poslali, nechytli, tak jsem byl za porušení povinnosti dozorčí služby odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který jsem vykonal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dostal 6 měsíců, odseděl si 4. Po propuštění si šel na brigádu vyzvednout propouštěcí dokumenty. Radoval se, že mu začíná nový život. Jenomže nepočítal s tím, že ho nikde nevezmou. Obešel řadu podniků, kde scháněli právníky. Odevšad ho vyhodili, že ho prostě jako bývalého vojáka a navíc kriminálníka nesmí přijmout. Tak nastoupil do tiskárny. Což byla prý tak otřesná dřina ničící zdraví, že po pár dnech utekl. S radostí přijal místo zedníka. Se ženou odešli žít do Brna, kde prožil i sametovou revoluci.
V Brně byla generální stávka a říkalo se, že je demokracie, tak jsem si u podniku ve skladě vzal velkou tyč a takovej obrovský karton A na to jsme červeně napsali komunisté do vlády a šli jsme na demonstraci.
To jste myslel vážně?
To jsem myslel naprosto vážně. Poctiví komunisté do vlády. A je, vy máte transparent, pojďte s náma, teď si to přečetli. Ne, běžte dál. A my jsme šli tím davem až na náměstí Svobody skoro a kolem nás se dělala bublina.
Vzpomíná na pád komunismu v této zemi bývalý pohraničník Jakub Sviták. Jeho poselství pro budoucí generace je, myslím, výstižně o něm a o jeho životním postoji.
Nejdůležitější je spokojenost. A člověk je spokojený tím, že nechce to, co nemůže dosáhnout a netlačí na pilu. Já po ničem netoužím. Já mám všechno, co můžu chtít. Nechci to, co nemůžu. Já nechci do zahraničí. Můžu, když já se zeberu, mám tu obytnou dodávku, já můžu jet na půl roku kamkoliv. Mně se tam nechce. Já radši jezdím po republice, navštivuju jiný majitele hradů, zámků, tvrzí, mlejnů, pokecáme, ukážeme si, pozvuje, oni mě provedou.
Tak to bylo vyprávění 65-letého Jakuba Sviták, které loni natočila naše kolegyně Petra Sasínová z regionální pobočky Paměti národa Střední Morava. Je úžasné, že nám pomáháte po republice zakládat společenství dokumentaristů pro paměť národa. A většinu z klubu přátel paměti národa tvoříte právě vy, posluchači Českého rozhlasu. Moc si toho vážím.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Zdeněk Fink, Fortemix Produkce a Iva Petříčková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.